Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
У 80-ту годовину закінчення Другої світової війни пантифік звернувся до могутних світу з настойливим закликом «Ніколи більш війни». Після вибору Льва 14-го кардинал відзначають нечакано хуткий консенсус на конклаві, підкреслюють особливості нового понтифіката – уміння слухати, працювати у команді і переодолювати поділи. У другій частині нашої програми – рубрика «Філософські нотатки». 11 мая вас вітає ксьонц Олександр Мельченя. У неділю доброго пастора новообраний пантифік Лев XIV вперше провів недільну молитву з центральної лоджії базиліки Святого Петра. Пантифік відзначив символічність того, що його перша неділя у якості біскупа Рима припала на урочистість доброго пастора. Цей виступ став другим публічним з'явленням нового папи після традиційного благословлення «Урбі ет орбі». Святець засяродзився на темі покликанняў, підкреслюючи їх важність для костёла, і он заклікав прийняти запрошення папи Францішка, виказане у його посланні на неділю доброго пастора, приймати і супроводжати молодих людей на шляху розпознавання покликання. На закінчення папа доручив вернікаў заступніцтву Маці Божій, життю якої було цалком адказом на покликання пана. Нечаканым для ўсіх стаў момант, калі Леў XIV замест традыцыйнага чытання малітвы зацягнуў старажытны спеў Рэгіна Цэлі «Летары Алілюя». Гэты спантанны жэст выклікаў хвалю захаплення сярод тысяч вернікаў, якія сабраліся на плошчы Святога Пятра. Сярод прысутных былі таксама ўдзельнікі юбілею духавых аркестраў і фальклорных калектываў. Падчас нядзельнай малітвы папа Леў XIV нагадаў, што 80 гадоў таму скончылася Другая сусветная вайна, якая забрала жыцці 60 мільёнаў чалавек. Святы Отец параўнаў гістарычную трагедыю з сённяшнім драматычным сцэнарыем, называючы бягучую сітуацыю трэцяй фрагментарнай сусветнай вайной. Гаворучы пра Украіну, пантыфік заклікаў зрабіць усё магчымае для дасягнення справядлівага і трывалага міру. Звяртаючыся да сітуацыі ў сектары Газа, папа выказаў глыбокі боль і заклікаў неадкладна спыніць агонь. Ён таксама заклікаў аказаць гуманітарную дапамогу грамадзянскаму насельніцтву і вызваліць усіх заложнікаў. Пры гэтым святы Отец з задавальненнем адзначыў спыненне агню паміж Індыяй і Пакістанам. Але колькі яшчэ канфліктаў у свеце, даручаю каралеве міру гэты палымяны заклік, каб яна прадставіла яго пану Єзусу, сказаў святы Отец. Напрыканцы Леў XIV павітаў усіх прысутных і павіншаваў мам з Днём Маці, які адзначаецца ў гэты дзень у Італіі і іншых краінах. Шчаслівага свята ўсім мамам, дадаў пантыфік. Сёння раніцай папа Леў XIV наведаў ватыканскія гроты, дзе цэлебраваў Еўхарыстыю каля алтара побач з магілай святога Пятра. У цэлібрацыі разам з пантыфікам удзельнічаў генеральны прыёр ордэна святога Аўгустына, айцец Алехандра Мараль Антон. Гэтая імша стала адной з першых, якую папа адслужыў пасля свайго абрання на Пятру пасад. Пасля Еўхарыстыі пантыфік затрымаўся ў малітве на магілах сваіх папярэднікаў, ён таксама памаліўся перад нішай паліумаў, якая знаходзіцца на месцы капліцы, узведзена яшчэ ў другім стагоддзі над магілай святога Пятра. Гэты жэст падкрэслівае глыбокую павагу новага пантыфіка да традыцыі і пераемнасць апостальскай спадчыны. Учора Леў XIV здзейсніў свой першы нечаканы выезд за межы Ватыкана, наведаўшы санктуарый маці добрай парады ў Дженацана. Пантыфік прыбыў у мікрааўтобусе «Фольксваген», седзячы на пярэднім сядзенні, быў сустрэты сотнямі радасных вернікаў. Санктуары, якім з 1200 года апякуюцца манахі-августынцы, захоўвае старажытны абраз Багародзіцы, прывезены з Албаніі. Увайшоўшы ў касцёл, папа памаліўся перад алтаром і абразом Багародзіцы, пакінуўшы ў дар букет белых руж. Санктуарыю Леў XIV падарыў келіх і патэну, а таксама разам з вернікамі прачытаў малітву Яна Паўла II да маці добрай парады. Я вельмі хацеў прыехаць сюды ў першыя дні новага служэння, каб выконваць гэтую місію як наступнік Пятра, сказаў пантыфік. Гэтае месца мае асаблівае значэнне для папы, які сам, будучы кардыналам, служыў тут імшу ў 2024 годзе. Леў XIV заахвоціў вернікаў да энтузіязму наследавання Езуса паводле прыкладу Марыі і выказаў радасць ад магчымасці памаліцца перад абразом, да якога мае асаблівую пабожнасць. Учора Леў XIV наведаў базіліку Санта-Марыя Маджора, дзе памаліўся на магіле свайго папярэдніка папы Францішка. Гэты візіт меў прыватны характар і адбыўся пасля таго, як святы отец вярнуўся з Джанацана. Уваход пантыфіка ў храм суправаджаўся музычным выступленнем аркестра, які знаходзіўся на плошчы перад базілікай. Падчас свайго візіту святы отец затрымаўся ля скульптуры Марыя Каралева Міру, якая знаходзіцца ў левым нефе базілікі. Гэтая статуя мае глыбокае гістарычнае значэнне. Яна была замоўлена папам Бенедыктам XV у 1918 годзе, каб выпрасіць у Дзевы Марыі спынення Першай сусветнай вайны. Такім чынам, у першыя дні свайго пантыфікату Леў XIV зрабіў важныя сімвалічныя крокі, падкрэсліваючы сваю повязь з папярэднікамі і адданасць марыйнай пабожнасці.
У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
Удзельнікі канклава, які прывёў да выбару папы Льва XIV, падзяліліся сваімі ўражаннямі, раскрываючы духоўны досвед гэтай падзеі, не парушаючы пры гэтым яе таямніцы. Кардынал Герхард Людвіг Мюлер, прэфект эмерыт кангрэгацыі веравучэння, адзначыў надзвычайную гарманічнасць канклава. Бог ласкава выкарыстаў сумленне і кампетэнцыі святой калегіі кардыналаў, каб выбраць наступніка Пятра. Мы верым у Духа Святога, які вядзе касцёл Хрыстовы. Нямецкі пурпурат нагадаў, што ў часы папы Льва X адбыўся раскол, звязаны з дзейнасцю Марціна Лютэра. Кардынал Мюлер выказаў спадзяванне на тое, што цяпер праз 500 гадоў новы папа з тым жа імем, які да таго ж з'яўляецца манахам аўгустынцам, як і Лютэр, дапаможа аб'яднаць хрысціян і прынесці мір у свет. Кардынал Жан-Марк Авелін, які ведае новага папу па працы ў дыкастэрыі па справах біскупаў, падкрэсліў яго выключныя лідарскія якасці. Леў XIV гэта папа, якога мы будзем яшчэ доўга і паступова адкрываць, паколькі гэты чалавек вельмі стрыманы. Самі пераканайцеся, што гэта папа, які нам патрэбны. Французскі кардынал адзначыў, што Роберт Прэвост валодае вялікім уменнем слухаць, працаваць у камандзе і прымаць адказныя рашэнні. Кардынал Курт Кох, прэфект дыкастэры спрыяння хрысціянскаму адзінству, выказаў здзіўленне хуткасцю, з якой 133 кардыналы з 70 краін дасягнулі згоды. Многія былі здзіўлены вынікам, я не, але я быў здзіўлены тым, як хутка мы дасягнулі кансэнсусу. Ён падкрэсліў, што ўзрост новага папы сведчыць пра жаданне бачыць на Пятровым пасадзе не пераходную фігуру, а духоўнага лідара на доўгі перыяд. Юбілей духавых аркестраў і фальклорных калектываў сабраў у Рыме 13 тысяч музыкантаў з 90 краін свету. Вуліцы вечнага горада напоўніліся музыкай, а пілігрымкі плаўна пераходзяць у яркія фальклорныя прадстаўленні. Мексіканскі ансамбль стаў адным з самых заўважных калектываў на фестывалі. «Мы ганарымся, што можам паказаць нашу лацінаамерыканскую культуру», падзяліўся Даніэль Звера Круза. Многія удзельнікі падкрэсліваюць, што музыка – гэта універсальная мова, якая дапамагае пераадольваць культурныя і моўныя бар'еры. Музыка – наш свет, але ў першую чаргу дар ад Бога, дадаў дырыжор Хісус. Юбілейныя мерапрыемствы ўключаюць канцэрты больш чым 100 калектываў на 31 плошчы Рыма. «Мы музыканты, але таксама глыбока веруючыя людзі, мы хочам прайсці праз святую браму у фальклорным, але перш за ўсё рэлігійным духу», падкрэсліў лідар аднаго з аркестраў. Юбілей музычных калектываў завершыцца заўтра урачыстай імшой на Рымскай плошчы Кавор.
За нашымі навінамі вы можете сачыць на интернет-старонцы vatican.by. У эфіры Ватыканскае радыё. Філасофскія нататкі.
Хвала Хрысту. Вітаю вас у філасофскіх нататках. Сёння працяг тэмы пра тое, як чалавечае сэрца вучыцца бачыць нябачнае. У мінулы раз мы разважалі гэтае пытанне ў кантэксце антычнасці. Сёння ж паглядзім на тое ж самае пытанне, але ўжо ў перспектыве больш сучасных філосафаў, асабліва культуролага 20-го стагоддзя Эрнста Касірэра і яго філасофію сімвала. Уявіце сабе, вы глядзіце на ікону ці нейкую сімвалічна важную для вас сітуацыю ці проста на твор мастацтва. Якія чамусьці кранулі вас да слёз? Пытанне, што вы ўбачылі? Просто выяву, сцэну ці нешта большае. Нямецкі філосаф Касірэр сказаў бы, што ў гэты момант вы сутыкнуліся з тым, што ён называе сімпатычнай інтуіцыяй. Гэта значыць не проста глядзець, гэта праймацца, уваходзіць у сутнасць, суадчуваць. Гэта асаблівы позірк. Позірк, які бачыць не толькі знешняе, але і схаванае. Тое, што зяе як бы знутры. Нездарма Касірэр называў чалавека animal symbolicum, істота, што жыве сімваламі. Мы не проста жывём у свеце, але мы пражываем яго праз вобразы, словы, жэсты, міфы, рытуалістыку, прывычныя паўтарэнні і гэтак далей. Таму мастацтва, паводле Касірэра, гэта форма пазнання. Форма пазнання глыбейшая за навуковую. Не праз логіку, а праз позірк з любоўю. Праз позірк, якім мы дакранаемся да праўды бліжэй. Напрыклад, калі маці глядзіць на малюнак, зроблены яе дзіцём, яна бачыць не проста фарбы на паперы, а выраз любові, пяшчоты, надзеі. Гэта і ёсць сімпатычная інтуіцыя, калі сэрца бачыць глыбей, чым вочы. Аднак на самой справе тут ёсць адна далікатная мяжа. Для Касірэра сімвал – гэта люстэрка. Люстэрка, ў якім чалавек бачыць перадусім самога сябе. Гэта шлях самаасэнсавання, самавыражэння. Паводле яго сімвал паказвае не тое, што ёсць там, а тое, што ў нас. І ўсё ж ёсць іншыя філосафы, напрыклад, Макс Шэлер або Павел Флоренскі, для якіх сімвал не толькі адлюстроўвае нас, але і адчыняе штосьці па-за намі. Ён вядзе не толькі да самапазнання, але і да сустрэчы, сустрэчы з таямніцай, нават з Богам. У гэтым сэнсе ікона не толькі люстэрка, але і акно. Не толькі наш шлях да Бога, але, кажучы мовай усходнехрысціянскай тэалогіі, шлях Бога да нас. То бок ікона ў хрысціянскай традыцыі гэта не проста карціна. Яно акно ў нябачны свет. Але каб яно адчынілася, патрэбна не толькі фарба і дошка. Патрэбна сімпатыя, здольнасць глядзець праз знешняе на ўнутранае. Іканаграфія такім чынам вучыць нас гэтай візуальнай сінергіі, то бок супрацоўніцтву, супрацоўніцтву паміж тым, хто глядзіць, і тым, што адкрываецца. Такая медытацыя, дарэчы, шырока практыкуецца ў духоўнасці святога Ігнацыя Лаёлы. Фактычна не абавязкова мець фізічную ікону. Гэта толькі прыклад, але разважаць над геаграфіяй, вобразам біблійнай сцэны і шукаць з гэтага тэалагічна карысць для душы. Таму тут важна не страціць раўнавагу. З аднаго боку, не звесці сімвал толькі да псіхалогіі, а з іншага не абясцэніць унутраную працу, чакаючы ад сімвала аўтаматычнага дзеяння, як ад амулета. Нездарма сапраўдны сімвал патрабуе саўдзелу. Сімвалам можа выступаць пярсцёнак, форма хрысціянскага адзення, падарунак сужонку і гэтак далей. Але сімвала мала. Неабходны саўдзел сэрца. А значыць, патрэбна праца, патрэбна ачышчэнне сардэчнага позірку у суправаджэнні гэтага сімвала. Бо мы глядзім на свет, на жаль, праз уласныя раны, траўмы, страхі. Мы носім у сабе скажоныя вобразы, вобразы пра Бога, пра бацькоў, пра сябе. І таму першае заданне – ачысціць унутраны зрок, навучыцца глядзець не праз крыўду ці страх, а чыстымі вачыма. Бо чалавек – гэта не толькі розум, але і Божы вобраз. У пэўным сэнсе мы пакліканы самі быць іконамі, вокнамі сустрэчы, сведкамі нябачнага Бога. На гэтым усё. Наступная сустрэча будзе прысвечана філасофіі святога Максіма Вызнаўцы. Да сустрэчы нядзелю.
Філасофскія нататкі.
Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!